away this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Bawaan yang dikeluarkan tanggal 21 Maret itu menegaskan seluruh kegiatan yang mengumpulkan umat di 72 paroki gereja Katolik yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ditiadakan hingga 4 April mendatang.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan 4 tower di Wisma Atlet Kemayoran telah selesai diperbaiki dan dirapikan untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husein. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tiba di Kabul, Afghanistan, Senin dalam sebuah kunjungan mendesak yang ditujukan untuk memajukan kesepakatan perdamaian yang dibuat bulan lalu dengan Taliban. Sebuah perjalanan yang berlangsung di tengah wabah corona dan sewaktu para pemimpin dunia dan negarawan membatasi perjalanan resmi mereka. Sejak awal penandatanganan kesepakatan, proses perdamaian itu terjegal di tengah pergolakan politik di Afghanistan, di mana para pemimpin negara itu bertikai mengenai siapa sesungguhnya presiden terpilih. Presiden Ashraf Ghani dan saingan utamanya pada pemilu presiden September lalu, Abdullah Abdullah, sama-sama mendeklarasikan diri sebagai presiden dalam upacara pelantikan masing-masing sebelumnya bulan ini. Pompeo akan menemui Ghani dan Abdullah secara terpisah sebelum berembuk bersama-sama dengan keduanya. Ia juga menjadwalkan pertemuan tersendiri antara Ghani dan Abdullah untuk membahas kemungkinan kompromi. Amerika Serikat mengalokasikan dana miliaran dolar untuk anggaran Afghanistan, termasuk untuk pasukan keamanan negara itu. Afghanistan hampir tidak mampu menggalang 1/4 dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Keadaan ini memberi Pompeo kekuatan finansial untuk memaksa kedua pemimpin yang bertikai itu mengatasi kebuntuan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 mungkin harus ditangguhkan jika kegiatan ini tidak berlangsung secara utuh karena pandemi virus corona baru. Perdana Menteri Abe mengemukakan itu dalam sidang kabinet hari Senin, tetapi ia mengesampingkan kemungkinan Olimpiade akan langsung dibatalkan. Pesta olahraga itu dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Pernyataan Abe dikemukakan sehari setelah Komite Olimpiade Internasional, IOC, mengumumkan akan mempelajari situasi dalam beberapa pekan mendatang dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil, termasuk menunda Olimpiade selama beberapa pekan atau bahkan setahun. Tetapi IOC juga menolak mempertimbangkan kemungkinan untuk membatalkannya secara langsung. IOC mendapat kecaman keras dari beberapa atlet terkemuka Olimpiade karena berpegang pada komitmennya untuk menyelenggarakan Olimpiade Tokyo sesuai rencana. Tekanan meningkat pada hari Minggu ketika Komite Olimpiade Kanada hari itu menyatakan tidak akan mengirim atlet ke Tokyo. Hingga Minggu, Jepang memiliki lebih dari 1.700 pasien terkonfirmasi COVID-19 dan lebih dari 30 kematian karenanya. Penyebaran cepat COVID-19 telah memaksa Asosiasi Olimpiade di seluruh dunia untuk menunda atau membatalkan babak kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo dan berdampak pada jadwal persiapan dan latihan atlet.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Donald Trump mengarahkan pemerintah federal untuk membiayai upaya-upaya mengatasi virus corona yang dilakukan Garda Nasional yang diaktifkan di bawah komando gubernur negara-negara bagian. Dalam konferensi pers di Gedung Putih Minggu sore, Trump secara khusus menyebut California, New York, dan Washington yang paling terpukul oleh wabah corona sejauh ini. Ia juga mengatakan pasukan Garda Nasional akan membantu mendirikan pos-pos kesehatan dan membagikan ratusan ton masker, baju rumah sakit, respirator, dan pasokan lainnya. Trump telah menyetujui deklarasi bencana besar untuk ketiga negara bagian itu. Sejumlah gubernur termasuk Andrew Cuomo dari New York telah meminta Gedung Putih untuk menasionalisasi upaya-upaya mendapatkan pasokan medis. Mereka mengeluh karena harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasokan yang tersedia. Trump mengatakan rumah sakit apung Angkatan Laut Mercy akan dikerahkan di lepas pantai Los Angeles dan kapal lainnya, Comfort, akan dikirim ke pantai timur dalam beberapa pekan. Kemungkinan besar akan berlabuh di pelabuhan New York. Ketua Satgas Virus Corona Gedung Putih, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan, semua laboratorium komersial di Amerika Serikat harus menjadikan tes virus corona bagi pasien rawat inap sebagai prioritas mereka. Sebuah gempa kuat mengguncang Kroasia hari Minggu, menimbulkan kepanikan, mendorong sejumlah rumah sakit melakukan evakuasi dan mengakibatkan kerusakan hebat, termasuk di katedral ikonik di ibu kota. Insiden itu terjadi sewaktu negara tersebut melangsungkan lockdown sebagian dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Pihak berwenang mengatakan seorang remaja berusia 15 tahun dalam kondisi kritis dan 16 orang lainnya cedera akibat gempa itu. Lembaga Seismologi Eropa menyebutkan gempa berkekuatan 5,3 skala Richter itu mengguncang sebuah kawasan luas di bagian utara ibu kota Zagreb pada pukul 6.23 pagi waktu setempat. Demikian berita dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Johannes Joseph Montalalu kepada VOA hari Minggu 22 Maret menjelaskan, imbauan yang dikeluarkan tanggal 21 Maret itu menegaskan seluruh kegiatan paroki gereja Katolik yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ditiadakan hingga 4 April mendatang. Kegiatan itu meliputi perayaan Ekaristi, Jalan Salib, ibadat sabda, pengakuan dosa, dan latihan-latihan lainnya. Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran virus corona.
Nah, sadar akan peluang penyebaran dari virus corona ini di tempat-tempat keramaian, maka pihak gereja mengambil kebijakan atau keputusan ini, yaitu untuk sementara, yaitu mulai hari ini, tanggal 22 Maret, sampai dengan tanggal 4 April, kebersamaan seperti itu langsung ditiadakan.
Misa perayaan Ekaristi oleh Keuskupan Manado pada Minggu pagi disiarkan secara live streaming dan radio lokal di Manado. Sylvester Tangkau, 56 tahun, umat gereja Katolik Bunda Maria Penolong Abadi di Beteleme, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menilai kebijakan itu tepat di antara kekhawatiran penyini belum ada satupun kasus positif corona terhadap manusia di Sulawesi Tengah.
Dengan kata lain, gereja mau bersama-sama dengan pemerintah untuk mengantisipasi virus ini tidak ke umat begitu.
Sementara di Gereja Katolik Santa Maria Palu, kegiatan misa pada Minggu sore masih dilaksanakan. Meskipun umat yang hadir tidak mencapai 60 orang dari daya tampung gereja yang mencapai 1.200 orang. Pastor Joy Derry mengatakan belum seluruh umat mengetahui adanya himbauan itu. Meskipun tetap memberikan pelayanan misa pada hari itu, gereja memperlakukan sejumlah aturan, yaitu umat diwajibkan untuk mencuci tangan serta pemberian hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja.
Kita sudah sosialisasikan ke tengah umat bersama dengan pastor paroki. Tapi tetap masih ada umat yang belum terjangkau dengan medsos. Dan ada masih sebagian kecil yang datang ke gereja.
Langkah serupa juga diambil oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST yang berpusat di Tentena, Kabupaten Poso, yang meniadakan kegiatan kebaktian Minggu di 420 gereja dengan jumlah 528 ribu jemaat. Dalam surat seruan pengembalaan menyikapi penyebaran virus corona yang dikeluarkan pada 21 Maret, Majelis Sinode GKST menegaskan kegiatan ibadah yang menghimpun warga jemaat, baik ibadah Minggu dan jenis kegiatan ibadah lainnya, untuk sementara tidak dilaksanakan secara terpusat, tetapi di rumah masing-masing. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan 4 tower di Wisma Atlet Kemayoran telah selesai diperbaiki dan dirapikan untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo menjelaskan perbaikan dan perapian tersebut dilakukan oleh beberapa BUMN karya seperti PT Wijaya Karya dan PT Adikarya. Ditambahkannya, rumah sakit darurat COVID-19 ini nantinya akan dioperasikan oleh Kodam Jaya atau Jayakarta. Para relawan yang sudah mendaftar ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nantinya juga akan ditempatkan di rumah sakit darurat ini.
Jadi dokter-dokternya pun dari militer tadi udah masuk semua, timnya udah masuk, sehingga saat ini sehingga Senin besok sudah siap untuk dioperasikan jika ada pasien yang harus masuk ke dalam rumah sakit darurat tersebut.
Agus menambahkan pasien yang akan ditempatkan di rumah sakit darurat berasal dari hasil penelusuran pemerintah dengan tes cepat atau rapid test. Sementara untuk daftar orang-orang yang akan menjalani tes cepat sudah ada di Kementerian Kesehatan.
Kalau negatif tentunya dia bisa pulang dan akan tetap disuruh minta untuk jaga-jaga, tetap jaga jarak. Kemudian untuk yang positif nanti akan dikelompokkan yang kalau yang ringan bisa pulang untuk melakukan isolasi di rumah masing-masing, kemudian yang cukup sedang atau cukup berat baru dirujuk ke rumah sakit tersebut.
Agus berharap pemerintah daerah lain dapat mencontoh atau menyiapkan rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Jakarta. Semisal dengan memanfaatkan rumah susun sewa yang ada di berbagai daerah seperti Bogor dan Bekasi. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan rumah sakit darurat ini seperti peralatan kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri, dan masker. Selain itu, BUMN juga akan menyiapkan jaringan telekomunikasi untuk rumah sakit. Secara umum rumah sakit darurat ini dibagi dalam 3 zona. Zona hijau berada di Tower 1 akan diisi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Zona kuning berada di Tower 3 akan diisi dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Sedangkan zona merah yang berada di Tower 6 dan 7 akan difungsikan untuk menampung pasien COVID-19 dan hanya orang yang menggunakan alat pelindung diri yang boleh masuk ke zona ini. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang atau ALIT, Yuliati Umroh, mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengecek kembali sekolah-sekolah yang belum meliburkan kegiatan belajar-mengajar maupun yang siswanya mengikuti praktik kerja lapangan PKL atau magang. Temuan di sejumlah daerah seperti Malang dan Surabaya masih didapati siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK yang sedang magang atau praktik kerja lapangan masih belum diliburkan. Merebaknya virus corona di Jawa Timur tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi para siswa ini.
Sebenarnya kan walaupun mereka PKL berada di ruang-ruang industri, status mereka tetap belajar. Temuan kami di beberapa tempat, alasan dari industri, ini ada hotel juga, beberapa hotel menyatakan tidak bisa meliburkan karena belum ada edaran dari pihak sekolah. Nah, ini adalah bukti bahwa selama ini anak-anak yang menjalankan praktek kerja industri atau prakerin ini tidak ada pengawasan sama sekali.
Javira, siswa SMK Negeri di Surabaya, mengaku baru libur PKL pada hari Selasa, padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur meliburkan seluruh siswa SMA dan SMK kecuali yang mengikuti ujian nasional.
Masih masuk Senin. Saya kan maksudnya nggak sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah kan pasti udah libur, Pak, karena kan udah tahu dari guru. Saya taunya pas Senin mau zuhur, itu baru ada penarikan dari guru, dari pihak sekolah.
Hal yang sama juga dialami Diki yang magang di sebuah perusahaan swasta yang harus menyelesaikan tugas dari kantor tempat praktik kerja lapangan sebelum akhirnya diliburkan.
Jadi itu dari grup kelas, terus saya sampaikan langsung ke grup magangnya, terus pemiliknya tuh emang udah mau ngeliburin, tapi ada event yang belum selesai. Udah ikut meetingnya, terus udah prepare, nunggu event itu selesai baru libur.
Temuan-temuan ini, kata Yuliati Umroh, harus disikap serius oleh pemerintah agar meninjau ulang dan mengawasi secara ketat kerjasama antara industri dengan sekolah dalam hal siswa magang kerja. Selain itu, sejumlah sekolah menengah keagamaan di bawah Kementerian Agama juga didapati masih belum meliburkan siswa atau santrinya, meski beberapa orang tua yang melaporkan hal ini mengaku khawatir.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu belum jeli melihat titik-titik lemah aturan yang sudah ada yang melanggar atas perlindungan anak, terutama pada anak-anak SMK.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Andrianto, mengaku tidak berwenang mengomentari temuan itu karena masuk dalam wewenang Dinas Pendidikan. Namun secara pribadi ia berpendapat agar semua pihak memenuhi arahan pemerintah supaya menghindari berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.
Kalau menurut saya sih, sebaiknya kita menurut arahan Pak Presiden, kemudian arahan Gubernur, dan saya melihat seluruh internasional pun berharap akan ada namanya social distance. Jadi kita memperkecil hubungan antar manusia karena virus COVID-19 itu adalah penularannya melalui manusia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dikonfirmasi mengenai temuan itu mengaku akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan memastikan para siswa itu diliburkan.
Kalau untuk ini saya akan komunikasikan supaya bisa segera diambil keputusan bahwa yang PKL harus libur.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi melalui pesan singkatnya memastikan telah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk menarik pulang semua siswa yang beraktivitas di sekolah dan di tempat kerja praktek untuk menghindari penyebaran dan penularan virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika hampir menjalani separuh dari rencana 15 hari untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini lebih dari 22.000 warga Amerika dinyatakan positif. Sementara itu, Gedung Putih sedang menunggu rancangan paket stimulus besar-besaran dari Kongres. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Di luar Gedung Putih, permainan hoki di jalan dilakukan sambil menjaga jarak. Sementara di dalam Gedung Putih, Presiden dan gugus tugas virus corona membahas dampak global virus tersebut.
You talk about a spread, you talk about a violent spread, 148 countries.
Kita bicara mengenai penyebaran ganas di 148 negara.
Wakil Presiden Mike Pence dan istrinya Sabtu menjalani tes untuk berjaga-jaga setelah seseorang dari stafnya dinyatakan positif terkena virus. Para dokter telah menguji 195.000 warga Amerika dan para ilmuwan sedang mengupayakan alat tes yang bisa dilakukan sendiri. Tetapi ahli imunologi Dr. Anthony Fauci mengingatkan tanpa menunjukkan gejala,
not every single person in the United States needs to get tested.
Tidak setiap orang di Amerika Serikat perlu dites.
FEMA memesan masker medis bernilai $500 miliar serta mengizinkan penggunaan masker yang biasa dipakai petugas bangunan untuk keperluan medis. Para ilmuwan juga sedang menyelidiki bagaimana membersihkan dan menggunakan kembali masker-masker yang bekas pakai saat ini. Dr. Fauci menyebut laporan tentang kemungkinan penggunaan obat malaria dan obat lainnya memerlukan riset lebih jauh. Tetapi Presiden Trump mengatakan,
right now, this to me would be the greatest thing that could happen. This would be a gift from heaven. This would be a gift from God if it works.
Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Ini akan menjadi anugerah dari surga. Anugerah Tuhan jika berhasil.
Jutaan warga Amerika bekerja dari rumah dan Gedung Putih mendesak legislator di Washington untuk menyetujui paket bantuan bernilai $2 triliun yang diusulkan Presiden. Penyitaan rumah dan penggusuran sudah ditangguhkan selama 60 hari ke depan, sementara angka pengangguran meningkat. Para pejabat berharap paket stimulus akan selesai dibahas pada akhir pekan dan diserahkan kepada Presiden.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Us adalah mahasiswa pasca sarjana. Bersama tim, ia sedang mencetak telinga.
We're printing an ear. So a patient had lost his left ear. They took a CT scan of his right ear.
Seorang pasien kehilangan telinga kiri. Tim medis memindai telinga kanannya dan memantulkannya ke mesin pencetak supaya kami bisa mencetak telinga barunya dalam bentuk 3 dimensi.
Urusan pemasangan masih teoritis, tetapi printer 3 dimensi atau 3D mampu mencetak organ manusia. Sejauh ini yang sudah bisa dilakukan antara lain mencetak telinga. Tim ilmuwan di Wake Forest Institute for Generative Medicine di North Carolina membayangkan saat di mana mereka bisa mencetak semua jenis organ tubuh untuk transplantasi. Dibutuhkan sekitar 3,5 jam untuk membuat telinga, dan telinga itu akan dipasang dengan menggunakan campuran khusus yang dibuat dari sel-sel pasien. Kalau berhasil, pembuatan organ ini bisa merevolusi ilmu transplantasi organ. Anthony Atala adalah direktur Wake Forest Institute for Generative Medicine. Ia mengatakan,
"We basically categorize the complexity of the organs from flat to solid."
Kami pada dasarnya mengategori kerumitan organ dari tidak ada sampai nyata. Tingkat kerumitan yang paling rendah membuat organ yang datar, misalnya kulit, Tingkat kerumitan kedua adalah mencetak organ berbentuk tabung seperti pembuluh darah. Tingkat kerumitan ketiga adalah mencetak organ tubuh yang berongga dan tidak berbentuk tabung seperti kandung kemih atau lambung. Dan yang paling sulit sejauh ini adalah mencetak organ-organ yang padat.
Proses pencetakan dimulai ketika ilmuwan mengambil sepotong kecil jaringan dari pasien. Langkah selanjutnya adalah membuat bentuk atau bingkai yang diinginkan untuk jaringan itu. Disinilah mesin pencetakan 3D berperan. Dan kemudian terjadi prosedur yang dikenal dengan electrospinning, yaitu metode memproduksi serat dengan menggunakan tenaga listrik untuk membuat pembuluh darah buatan. David McCall adalah peneliti pada Institute Research Fellow. Ia menjelaskan,
"These are electrospinners. And the way that it works is we have a solution of a biomaterial, a certain type of a polymer."
Ini adalah electrospinners. Cara kerjanya, ada cairan dari bahan bio sejenis polimer dalam jarum suntik yang secara perlahan didorong keluar dengan pompa jarum suntik.
Selanjutnya, tim ilmuwan menguji pembuluh darah buatan dengan meniru denyut nadi. Berkat percetakan bio 3D, ilmuwan juga mampu membuat organ manusia yang lebih rumit. Organ-organ itu digunakan dalam apa yang disebut Organ on a Chip Technology atau teknologi OCP. Tim ilmuwan tidak bisa secara pasti mengatakan berapa lama uji klinis akan dilakukan. Tetapi berharap dalam 30-40 tahun, penemuan mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karina Amkas, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perebakan virus corona telah menyerang Amerika mendekati sebuah acara setiap bulan Maret untuk para mahasiswa, liburan musim semi. Beberapa mahasiswa tetap ngotot untuk pergi ke pantai, tapi ternyata pesta-pesta di sana telah dibatalkan. Laporan selengkapnya disiapkan oleh tim VOA. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan menunggu liburan tradisional ini, para mahasiswa ini pergi ke Miami Beach, tetapi rencana mereka batal pada tengah minggu karena pemerintahan kota memberlakukan pembatasan orang berkumpul, penutupan pantai, dan juga restoran-restoran dan bar-bar di tengah-tengah kekhawatiran dengan ancaman virus corona. Brianna Leader adalah mahasiswa usia 21 tahun dari Wisconsin. Ini benar-benar mengacaukan liburan musim semi saya. Apa yang harus saya lakukan selain pergi ke bar atau pantai? Dan mereka menutup semuanya. Benar-benar membuat saya resah dan mereka membesar-besarkannya saja. Ini keterlaluan, kata Brianna Leader. Tetapi pakar kesehatan memperingatkan mereka tidak saja menjadi ancaman satu sama lainnya. Lewat pesta-pesta ini, mereka juga akan membawa virus ini pulang ke tempat mereka tinggal. Dina Borzowski adalah profesor ilmu kesehatan di University of Maryland.
That they have likely been exposed to COVID-19. When they return to their parents or their grandparents' houses, they should self-isolate for at least 14 days.
Yang parah dalam situasi ini, mereka kemungkinan besar sudah terpapar COVID-19. Ketika mereka pulang ke rumah orang tua mereka, mereka harus melakukan isolasi selama paling sedikit 14 hari. Mungkin mereka merasa kebal, tetapi masalahnya adalah mereka sudah menjadi alat angkut virus ini, kata Borsokowski. Tetapi Dr. Borsokowski mengatakan hal ini menjadi sulit untuk anak-anak muda ini karena harus pulang ke rumah orang tua mereka, sementara kampus-kampus mereka ditutup dan pembelajaran kini berlangsung online.
Population is the least likely to get their flu shots, they're the least likely to wear their seat belts, they're the most likely to abuse alcohol.
Populasi mahasiswa ini paling kecil akan memperoleh suntikan anti-flu. Mereka juga paling kecil kemungkinannya memasang seat belt di mobil. Mereka paling besar kemungkinan menyalahgunakan minuman beralkohol dan berperilaku yang beresiko. Jadi ini merupakan populasi yang sulit ditangani ketika kita dihadapkan pada sebuah krisis, kata Dina Borsokowski. Dan setelah diberlakukan aturan-aturan baru ini akan menjadi semakin sulit mengingat liburan musim semi mereka yang sudah lama ditunggu-tunggu kini mendadak dibatalkan.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. Who knows, I'm liable.
Kenny Rogers, siapa yang tidak mengenal dia, terutama mereka yang gemar musik country. Kenny terkenal tidak saja di Amerika, tapi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Artis penyanyi, penulis lagu, aktor, produser rekaman, dan wirausahawan ini, termasuk dalam bidang kuliner ayam goreng misalnya, terpilih menjadi salah seorang artis dalam jajaran artis top Country Music Hall of Fame pada tahun 2013. Mungkin penggemar musik country dan fans Kenny Rogers ada yang ingat lagu yang terdengar sayup-sayup di latar belakang ini, Love Lifted Me, yang merupakan single pertama dari album solo pertamanya yang juga diberi tajuk sama, Love Lifted Me, yang dirilis pada tahun 1976. Sejak album pertamanya, Kenny Rogers sangat populer tidak saja di kalangan fans musik country, tetapi juga berhasil merilis lebih dari 120 single yang menjadi hit dan menduduki puncak tangga lagu. Sekali lagi, tidak hanya di genre country, tetapi juga pop. Sepanjang karirnya, Kenny Rogers berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia. Dari Washington, saya Leona Triyono. Salam.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Penderita gangguan tidur sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk meringankan gejala-gejalanya, termasuk mendengkur. Kini sebuah studi baru menyiratkan menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu menjadi kunci pemecahan masalah. Bagian tubuh itu ternyata adalah lidah. Ya, lidah ternyata bisa menimbun lemak. Dan menurut Dr. Richard Swab, Kepala Pusat Studi Tidur di Universitas Pennsylvania, anatomi lidah memainkan peran penting dalam tidur Anda.
You're blocking your breathing, your body's natural response is to try to breathe. So often you come out of deep sleep, restful sleep.
Kalau lidah memblokir saluran udara, respon alami Anda adalah berusaha bernafas. Tak heran bila orang yang menderita sleep apnea tidak bisa tidur nyenyak. Mereka akan selalu terbangun dengan tubuh lelah.
Obstructive sleep apnea atau OSA, contohnya, erat hubungannya dengan kondisi lidah. Gangguan tidur yang diakibatkan kerongkongan yang gagal membuat saluran udara terbuka selama tidur ini umumnya ditemukan pada mereka yang memiliki lidah lebar dengan banyak jaringan lemak. Gejala penyakit ini biasanya adalah mendengkur keras saat tidur di malam hari dan mudah grogi di siang hari karena kurang tidur. Menurut American Academy of Sleep Medicine, OSA diderita 25 juta warga Amerika Serikat terkena OSA. Studi mengenai hubungan lidah dan sleep apnea yang dilakukan Universitas Pennsylvania ini muncul dalam edisi Januari American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menghilangkan lemak pada lidah? Tak ada satu pakar pun yang bisa memberikan jawaban. Sedot lemak di lidah paling tidak untuk saat ini bukanlah jawaban. Ada yang mengusulkan untuk memanfaatkan terapi dingin, mirip terapi yang digunakan untuk menghilangkan lemak di bagian tubuh yang lain. Prosedur ini dilakukan dengan membekukan terlebih dahulu sel-sel lemak dan kemudian menghancurkannya. Cara lain adalah mengurangi berat badan secara keseluruhan. Sejumlah studi menunjukkan beberapa program pelangsingan tubuh memiliki kontribusi hingga sebesar 30% pada kelangsingan lidah. Artinya, semakin langsing tubuh Anda, semakin langsing lidah Anda. Arif Budiman, Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC. Are you ready?
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
bawaan yang dikeluarkan tanggal 21 Maret itu menegaskan seluruh kegiatan yang mengumpulkan umat di 72 paroki gereja Katolik yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ditiadakan hingga 4 April mendatang.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan 4 tower di Wisma Atlet Kemayoran telah selesai diperbaiki dan dirapikan untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tiba di Kabul, Afghanistan, Senin dalam sebuah kunjungan mendesak yang ditujukan untuk memajukan kesepakatan perdamaian yang dibuat bulan lalu dengan Taliban. Sebuah perjalanan yang berlangsung di tengah wabah corona dan sewaktu para pemimpin dunia dan negarawan membatasi perjalanan resmi mereka. Sejak awal penandatanganan kesepakatan, proses perdamaian itu terjegal di tengah pergolakan politik di Afghanistan, di mana para pemimpin negara itu bertikai mengenai siapa sesungguhnya presiden terpilih. Presiden Ashraf Ghani dan saingan utamanya pada pemilu presiden September lalu, Abdullah Abdullah, sama-sama mendeklarasikan diri sebagai presiden dalam upacara pelantikan masing-masing sebelumnya bulan ini. Pompeo akan menemui Ghani dan Abdullah terpisah sebelum berembuk bersama-sama dengan keduanya. Ia juga menjadwalkan pertemuan tersendiri antara Ghani dan Abdullah untuk membahas kemungkinan kompromi. Amerika Serikat mengalokasikan dana miliaran dolar untuk anggaran Afghanistan, termasuk untuk pasukan keamanan negara itu. Afghanistan hampir tidak mampu menggalang 1/4 dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Keadaan ini memberi Pompeo kekuatan finansial untuk memaksa kedua pemimpin yang bertikai itu mengatasi kebuntuan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 mungkin harus ditangguhkan jika kegiatan ini tidak berlangsung secara utuh karena pandemi virus corona baru. Perdana Menteri Abe mengemukakan itu dalam sidang kabinet hari Senin, tetapi ia mengesampingkan kemungkinan Olimpiade akan langsung dibatalkan. Pesta olahraga itu dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Pernyataan Abe dikemukakan sehari setelah Komite Olimpiade Internasional, IOC, mengumumkan akan mempelajari situasi dalam beberapa pekan mendatang dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil, termasuk menunda Olimpiade selama beberapa pekan atau bahkan setahun. Tetapi IOC juga menolak mempertimbangkan kemungkinan untuk membatalkannya secara langsung. IOC mendapat kecaman keras dari beberapa atlet terkemuka Olimpiade karena berpegang pada komitmennya untuk menyelenggarakan Olimpiade Tokyo sesuai rencana. Tekanan meningkat pada hari Minggu ketika Komite Olimpiade Kanada hari itu menyatakan tidak akan mengirim atlet ke Tokyo. Hingga Minggu, Jepang memiliki lebih dari 1.700 pasien terkonfirmasi COVID-19 dan lebih dari 30 kematian karenanya. Penyebaran cepat COVID-19 telah memaksa Asosiasi Olimpiade di seluruh dunia untuk menunda atau membatalkan babak kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo dan berdampak pada jadwal persiapan dan latihan atlet.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Donald Trump mengarahkan pemerintah federal untuk membiayai upaya-upaya mengatasi virus corona yang dilakukan Garda Nasional yang diaktifkan di bawah komando Gubernur negara-negara bagian. Dalam konferensi pers di Gedung Putih Minggu sore, Trump secara khusus menyebut California, New York, dan Washington yang paling terpukul oleh wabah corona sejauh ini. Ia juga mengatakan pasukan Garda Nasional akan membantu mendirikan pos-pos kesehatan dan membagikan ratusan ton masker, baju rumah sakit, respirator, dan pasokan lainnya. Trump telah menyetujui deklarasi bencana besar untuk ketiga negara bagian itu. Sejumlah gubernur termasuk Andrew Cuomo dari New York telah meminta Gedung Putih untuk menasionalisasi upaya-upaya mendapatkan pasokan medis. Mereka mengeluh karena harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasokan yang tersedia. Trump mengatakan rumah sakit apung Angkatan Laut Mercy akan dikerahkan di lepas pantai Los Angeles dan kapal lainnya Comfort akan dikirim ke pantai timur dalam beberapa pekan. Kemungkinan besar akan berlabuh di pelabuhan New York. Ketua Satgas Virus Corona Gedung Putih, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan semua laboratorium komersial di Amerika Serikat harus menjadikan tes virus corona bagi pasien rawat inap sebagai prioritas mereka. Sebuah gempa kuat mengguncang Kroasia hari Minggu, menimbulkan kepanikan, mendorong sejumlah rumah sakit melakukan evakuasi dan mengakibatkan kerusakan hebat, termasuk di katedral ikonik di ibu kota. Insiden itu terjadi sewaktu negara tersebut melangsungkan lockdown sebagian dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Pihak berwenang mengatakan seorang remaja berusia 15 tahun dalam kondisi kritis dan 16 orang lainnya cedera akibat gempa itu. Lembaga Seismologi Eropa menyebutkan gempa berkekuatan 5,3 skala Richter itu mengguncang sebuah kawasan luas di bagian utara ibu kota Zagreb pada pukul 6.23 pagi waktu setempat. Demikian berita dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Keuskupan Manado Pastor Johannes Joseph Montalalu kepada VOA hari Minggu 22 Maret menjelaskan, imbauan yang dikeluarkan tanggal 21 Maret itu menegaskan seluruh kegiatan yang mengumpulkan umat di 72 paroki gereja Katolik yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ditiadakan hingga 4 April mendatang. Kegiatan itu meliputi perayaan Ekaristi, Jalan Salib, ibadat sabda, pengakuan dosa, dan latihan-latihan lainnya. Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran virus corona.
Nah, sadar akan peluang penyebaran dari virus corona ini di tempat-tempat keramaian, maka pihak gereja mengambil kebijakan atau keputusan ini, yaitu untuk sementara, yaitu mulai hari ini, tanggal 22 Maret, sampai dengan tanggal 4 April, semua kegiatan kebersamaan seperti itu langsung ditiadakan.
Misa perayaan Ekaristi oleh Keuskupan Manado pada Minggu pagi disiarkan secara live streaming dan radio lokal di Manado. Sylvester Tangkau, 56 tahun, umat gereja Katolik Bunda Maria Penolong Abadi di Beteleme, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menilai kebijakan itu tepat di antara kekhawatiran penyebaran wabah virus corona. Meskipun hingga kini belum ada satupun kasus positif corona terhadap manusia di Sulawesi Tengah.
Dengan kata lain, gereja mau bersama-sama dengan pemerintah untuk mengantisipasi virus ini tidak ke umat begitu.
Sementara di Gereja Katolik Santa Maria Palu, kegiatan misa pada Minggu sore masih dilaksanakan. Meskipun umat yang hadir tidak mencapai 60 orang dari daya tampung gereja yang mencapai 1.200 orang. Pastor Joy Derry mengatakan belum seluruh umat mengetahui adanya himbauan itu. Meskipun tetap memberikan pelayanan misa pada hari itu, gereja memperlakukan sejumlah aturan, yaitu umat diwajibkan untuk mencuci tangan serta pemberian hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja.
Kita sudah sosialisasikan ke tengah umat bersama dengan pastor paroki, tapi tetap masih ada umat yang belum terjangkau dengan medsos dan ada masih sebagian kecil yang datang ke gereja.
Langkah serupa juga diambil oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST yang berpusat di Tentena, Kabupaten Poso, yang meniadakan kegiatan kebaktian minggu di 420 gereja dengan jumlah 528 ribu jemaat. Dalam surat seruan pengembalaan menyikapi penyebaran virus corona yang dikeluarkan pada 21 Maret, Majelis Sinode GKST menegaskan kegiatan ibadah yang menghimpun warga jemaat, baik ibadah minggu dan jenis kegiatan ibadah lainnya untuk sementara tidak dilaksanakan secara terpusat, tetapi di rumah masing-masing. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan 4 tower di Wisma Atlet Kemayoran telah selesai diperbaiki dan dirapikan untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo menjelaskan, perbaikan dan perapian tersebut dilakukan oleh beberapa BUMN karya seperti PT Wijaya Karya dan PT Adikarya. Ditambahkannya, rumah sakit darurat COVID-19 ini nantinya akan dioperasikan oleh Kodam Jaya atau Jayakarta. Para relawan yang sudah mendaftar ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nantinya juga akan ditempatkan di rumah sakit darurat ini.
Jadi dokter-dokternya pun dari militer tadi sudah masuk semua, timnya sudah masuk sehingga Senin besok sudah siap untuk dioperasikan jika ada pasien yang harus masuk ke dalam rumah sakit darurat tersebut.
Agus menambahkan pasien yang akan ditempatkan di rumah sakit darurat berasal dari hasil penelusuran pemerintah dengan tes cepat atau rapid test. Sementara untuk daftar orang-orang yang akan menjalani tes cepat sudah ada di Kementerian Kesehatan.
Kalau negatif tentunya dia bisa pulang dan akan tetap disuruh minta untuk jaga-jaga, tetap jaga jarak. Kemudian untuk yang positif nanti akan dikelompokkan yang kalau yang ringan bisa pulang untuk melakukan isolasi di rumah masing-masing, kemudian yang cukup sedang atau cukup berat baru dirujuk ke rumah sakit tersebut.
Agus berharap pemerintah daerah lain dapat mencontoh atau menyiapkan rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Jakarta. Semisal dengan memanfaatkan rumah susun sewa yang ada di berbagai daerah seperti Bogor dan Bekasi. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan rumah sakit darurat ini seperti peralatan kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri, dan masker. Selain itu, BUMN juga akan menyiapkan jaringan telekomunikasi untuk rumah sakit. Secara umum rumah sakit darurat ini dibagi dalam 3 zona. Zona hijau berada di Tower 1 akan diisi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Zona kuning berada di Tower 3 akan diisi dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Sedangkan zona merah yang berada di Tower 6 dan 7 akan difungsikan untuk menampung pasien COVID-19 dan hanya orang yang menggunakan alat pelindung diri yang boleh masuk ke zona ini. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang atau ALIT, Yuliati Umroh, mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengecek kembali sekolah-sekolah yang belum meliburkan kegiatan belajar mengajar maupun yang siswanya mengikuti praktik kerja lapangan PKL atau magang. Temuan di sejumlah daerah seperti Malang dan Surabaya masih didapati siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK yang sedang magang atau praktik kerja lapangan masih belum diliburkan. Merebaknya virus corona di Jawa Timur tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi para siswa ini.
Sebenarnya kan walaupun mereka PKL berada di ruang-ruang industri, status mereka tetap belajar. Temuan kami di beberapa tempat, alasan dari industri, ini ada hotel juga, beberapa hotel menyatakan tidak bisa meliburkan karena belum ada edaran dari pihak sekolah. Nah, ini adalah bukti bahwa selama ini anak-anak yang menjalankan praktek kerja industri atau prakerin ini tidak ada pengawasan sama sekali.
Zafira, siswa SMK Negeri di Surabaya mengaku baru libur PKL pada hari Selasa, padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur meliburkan seluruh siswa SMA dan SMK kecuali yang mengikuti ujian nasional.
Masih masuk Senin. Saya kan maksudnya nggak sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah kan pasti udah libur, Pak, karena kan udah tahu dari guru-guru. Saya taunya pas Senin mau zuhur, itu baru ada penarikan dari guru, dari pihak sekolah.
Hal yang sama juga dialami Diki yang magang di sebuah perusahaan swasta yang harus menyelesaikan tugas dari kantor tempat praktik kerja lapangan sebelum akhirnya diliburkan.
Jadi itu dari grup kelas, terus saya sampaikan langsung ke grup magangnya, terus pemiliknya tuh emang udah mau ngeliburin, tapi ada event yang belum selesai. Udah ikut meetingnya, terus udah prepare, nunggu event itu selesai baru libur.
Temuan-temuan ini, kata Yuliati Umroh, harus disikap serius oleh pemerintah agar meninjau ulang dan mengawasi secara ketat kerjasama antara industri dengan sekolah dalam hal siswa magang kerja. Selain itu, sejumlah sekolah menengah keagamaan di bawah Kementerian Agama juga didapati masih belum meliburkan siswa atau santrinya, meski beberapa orang tua yang melaporkan hal ini mengaku khawatir.
Fakta ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu belum jeli melihat titik-titik lemah aturan yang sudah ada yang melanggar atas perlindungan anak, terutama pada anak-anak SMK.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Andrianto mengaku tidak berwenang mengomentari temuan itu karena masuk dalam wewenang Dinas Pendidikan. Namun secara pribadi ia berpendapat agar semua pihak memenuhi arahan pemerintah supaya menghindari berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.
Kalau menurut saya sih sebaiknya kita menurut arahan Pak Presiden, kemudian arah Bu Gubernur, dan saya melihat seluruh internasional pun berharap akan ada namanya social distance. Jadi kita memperkecil hubungan antar manusia karena virus COVID-19 itu adalah penularannya melalui manusia.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dikonfirmasi mengenai temuan itu mengaku akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan memastikan para siswa itu diliburkan.
Kalau untuk ini saya akan komunikasikan supaya bisa segera diambil keputusan bahwa yang PKL harus libur.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi melalui pesan singkatnya memastikan telah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk menarik pulang semua siswa yang beraktivitas di sekolah dan di tempat kerja praktek untuk menghindari penyebaran dan penularan virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika hampir menjalani separuh dari rencana 15 hari untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini lebih dari 22.000 warga Amerika dinyatakan positif. Sementara itu, Gedung Putih sedang menunggu rancangan paket stimulus besar-besaran dari Kongres. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Di luar Gedung Putih, permainan hoki di jalan dilakukan sambil menjaga jarak. Sementara di dalam Gedung Putih, Presiden dan gugus tugas virus corona membahas dampak global virus tersebut.
You talk about a spread, you talk about a violence. Spread 148 countries.
Kita bicara mengenai penyebaran ganas di 148 negara.
Wakil Presiden Mike Pence dan istrinya Sabtu menjalani tes untuk berjaga-jaga setelah seseorang dari stafnya dinyatakan positif terkena virus. Para dokter telah menguji 195.000 warga Amerika dan para ilmuwan sedang mengupayakan alat tes yang bisa dilakukan sendiri. Tetapi ahli imunologi Dr. Anthony Fauci mengingatkan tanpa menunjukkan gejala,
not every single person in the United States needs to get tested.
Tidak setiap orang di Amerika Serikat perlu dites.
FEMA memesan masker medis bernilai $500 miliar serta mengizinkan penggunaan masker yang biasa dipakai petugas bangunan untuk keperluan medis. Para ilmuwan juga sedang menyelidiki bagaimana membersihkan dan menggunakan kembali masker-masker yang bekas pakai saat ini. Dr. Fauci menyebut laporan tentang kemungkinan penggunaan obat malaria dan obat lainnya memerlukan riset lebih jauh. Tetapi Presiden Trump mengatakan,
right now, this to me would be the greatest thing that could happen. This would be a gift from heaven. This would be a gift from God if it works.
Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Ini akan menjadi anugerah dari surga. Anugerah Tuhan jika berhasil.
Jutaan warga Amerika bekerja dari rumah dan Gedung Putih mendesak legislator di Washington untuk menyetujui paket bantuan bernilai $2 triliun yang diusulkan Presiden. Penyitaan rumah dan penggusuran sudah ditangguhkan selama 60 hari ke depan, sementara angka pengangguran meningkat. Para pejabat berharap paket stimulus akan selesai dibahas pada akhir pekan dan diserahkan kepada Presiden.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Us adalah mahasiswa pasca sarjana. Bersama tim, ia sedang mencetak telinga.
We're printing an ear. So a patient had lost his left ear. They took a CT scan of his right ear.
Seorang pasien kehilangan telinga kiri. Tim medis memindai telinga kanannya dan memantulkannya ke mesin pencetak supaya kami bisa mencetak telinga barunya dalam bentuk 3 dimensi.
Urusan pemasangan masih teoritis, tetapi printer 3 dimensi atau 3D mampu mencetak organ manusia. Sejauh ini yang sudah bisa dilakukan antara lain mencetak telinga. Tim ilmuwan di Wake Forest Institute for Generative Medicine di North Carolina membayangkan saat di mana mereka bisa mencetak semua jenis organ tubuh untuk transplantasi. Dibutuhkan sekitar 3,5 jam untuk membuat telinga, dan telinga itu akan dipasang dengan menggunakan campuran khusus yang dibuat dari sel-sel pasien. Kalau berhasil, pembuatan organ ini bisa merevolusi ilmu transplantasi organ. Anthony Atala adalah direktur Wake Forest Institute for Generative Medicine. Ia mengatakan,
"We basically categorize the complexity of the organs from flat to solid."
Kami pada dasarnya mengkategori kerumitan organ dari tidak ada sampai nyata. Tingkat kerumitan yang paling rendah membuat organ yang datar, misalnya kulit. Tingkat kerumitan kedua adalah mencetak organ berbentuk tabung seperti pembuluh darah. Tingkat kerumitan ketiga adalah mencetak organ tubuh yang berongga dan tidak berbentuk tabung seperti kandung kemih atau lambung. Dan yang paling sulit sejauh ini adalah mencetak organ-organ yang padat.
Proses pencetakan dimulai ketika ilmuwan mengambil sepotong kecil jaringan dari pasien. Langkah selanjutnya adalah membuat bentuk atau bingkai yang diinginkan untuk jaringan itu. Disinilah mesin pencetakan 3D berperan. Dan kemudian terjadi prosedur yang dikenal dengan electrospinning, yaitu metode memproduksi serat dengan menggunakan tenaga listrik untuk membuat pembuluh darah buatan. David McCall adalah peneliti pada Institute Research Fellow. Ia menjelaskan,
"These are electrospinners, and the way that it works is we have a solution of a biomaterial, a certain type of a polymer."
Ini adalah electrospinners. Cara kerjanya, ada cairan dari bahan bio sejenis polimer dalam jarum suntik yang secara perlahan didorong keluar dengan pompa jarum suntik.
Selanjutnya, tim ilmuwan menguji pembuluh darah buatan dengan meniru denyut nadi. Berkat percetakan bio 3D, ilmuwan juga mampu membuat organ manusia yang lebih rumit. Organ-organ itu digunakan dalam apa yang disebut Organ on a Chip Technology atau teknologi OCP. Tim ilmuwan tidak bisa secara pasti mengatakan berapa lama uji klinis akan dilakukan. Tetapi berharap dalam 30-40 tahun, penemuan mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karina Amkas, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perebakan virus corona telah menyerang Amerika mendekati sebuah acara setiap bulan Maret untuk para mahasiswa, liburan musim semi. Beberapa mahasiswa tetap ngotot untuk pergi ke pantai, tapi ternyata pesta-pesta di sana telah dibatalkan. Laporan selengkapnya disiapkan oleh tim VOA. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan menunggu liburan tradisional ini, para mahasiswa ini pergi ke Miami Beach, tetapi rencana mereka batal pada tengah minggu karena pemerintahan kota memberlakukan pembatasan orang berkumpul, penutupan pantai, dan juga restoran-restoran dan bar-bar di tengah-tengah kekhawatiran dengan ancaman virus corona. Brianna Leader adalah mahasiswa usia 21 tahun dari Wisconsin. Ini benar-benar mengacaukan liburan musim semi saya. Apa yang harus saya lakukan selain pergi ke bar atau pantai? Dan mereka menutup semuanya. Benar-benar membuat saya resah dan mereka membesar-besarkannya saja. Ini keterlaluan, kata Brianna Leader. Tetapi pakar kesehatan memperingatkan mereka tidak saja menjadi ancaman satu sama lainnya. Lewat pesta-pesta ini, mereka juga akan membawa virus ini pulang ke tempat mereka tinggal. Dina Borzowski adalah profesor ilmu kesehatan di University of Maryland.
The situation is such that they have likely been exposed to COVID-19. When they return to their parents' or their grandparents' houses, they should
Yang parah dalam situasi ini, mereka kemungkinan besar sudah terpapar COVID-19. Ketika mereka pulang ke rumah orang tua mereka, mereka harus melakukan isolasi selama paling sedikit 14 hari. Mungkin mereka merasa kebal, tetapi masalahnya adalah mereka sudah menjadi alat angkut virus ini, kata Borsokowski. Tetapi dokter Borsokowski mengatakan hal ini menjadi sulit untuk anak-anak muda ini karena harus pulang ke rumah orang tua mereka, sementara kampus-kampus mereka ditutup dan pembelajaran kini berlangsung online.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. Who knows, I'm liable.
Kenny Rogers, siapa yang tidak mengenal dia, terutama mereka yang gemar musik country. Kenny terkenal tidak saja di Amerika, tapi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Artis penyanyi, penulis lagu, aktor, produser rekaman, dan wirausahawan ini, termasuk dalam bidang kuliner ayam goreng misalnya, terpilih menjadi salah seorang artis dalam jajaran artis top Country Music Hall of Fame pada tahun 2013. Mungkin penggemar musik country dan fans Kenny Rogers ada yang ingat lagu yang terdengar sayup-sayup di latar belakang ini, Love Lifted Me, yang merupakan single pertama dari album solo pertamanya yang juga diberi tajuk sama, Love Lifted Me, yang dirilis pada tahun 1976. Sejak album pertamanya, Kenny Rogers sangat populer tidak saja di kalangan fans musik country, tetapi juga berhasil merilis lebih dari 120 single yang menjadi hit dan menduduki puncak tangga lagu. Sekali lagi, tidak hanya di genre country, tetapi juga pop. Sepanjang karirnya, Kenny Rogers berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia. Dari Washington, saya Leona Triyono. Salam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Penderita gangguan tidur sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk meringankan gejala-gejalanya, termasuk mendengkur. Kini sebuah studi baru menyiratkan menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu menjadi kunci pemecahan masalah. Bagian tubuh itu ternyata adalah lidah. Ya, lidah ternyata bisa menimbun lemak. Dan menurut Dr. Richard Schwab, Kepala Pusat Studi Tidur di Universitas Pennsylvania, anatomi lidah memainkan peran penting dalam tidur Anda.
You're blocking your breathing, your body's natural response is to try to breathe. So often you come out of deep sleep, restful sleep.
Kalau lidah memblokir saluran udara, respon alami Anda adalah berusaha bernafas. Tak heran bila orang yang menderita sleep apnea tidak bisa tidur nyenyak. Mereka akan selalu terbangun dengan tubuh lelah.
Obstructive sleep apnea atau OSA, contohnya, erat hubungannya dengan kondisi lidah. Gangguan tidur yang diakibatkan kerongkongan yang gagal membuat saluran udara terbuka selama tidur ini umumnya ditemukan pada mereka yang memiliki lidah lebar dengan banyak jaringan lemak. Gejala penyakit ini biasanya adalah mendengkur keras saat tidur di malam hari dan mudah grogi di siang hari karena kurang tidur. Menurut American Academy of Sleep Medicine, OSA diderita 25 juta warga Amerika Serikat. Gangguan ini bisa dialami siapapun tanpa memperhitungkan berat. Namun obesitas dapat meningkatkan risiko terkena OSA. Studi mengenai hubungan lidah dan sleep apnea yang dilakukan Universitas Pennsylvania ini muncul dalam edisi Januari American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menghilangkan lemak pada lidah? Tak ada satu pakar pun yang bisa memberikan jawaban. Sedot lemak di lidah paling tidak untuk saat ini bukanlah jawaban. Ada yang mengusulkan untuk memanfaatkan terapi dingin mirip terapi yang digunakan untuk menghilangkan lemak di bagian tubuh yang lain. Prosedur ini dilakukan dengan membekukan terlebih dahulu sel-sel lemak dan kemudian menghancurkannya. Cara lain adalah mengurangi berat badan secara keseluruhan. Sejumlah studi menunjukkan beberapa program pelangsingan tubuh memiliki kontribusi hingga sebesar 30% pada kelangsingan lidah. Artinya, semakin langsing tubuh Anda, semakin langsing lidah Anda. Arif Budiman, Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC. Are you ready?
The Voice of America.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.